Qalampirdan gapiramiz. Checheniston rahbari Ramzan Qodirov Ukrainadagi 2 ko'ngilli chechen batalyonining joylashuvi haqidagi ma'lumot uchun 1 million dollar va'da qildi. Bu haqda u o'zining ijtimoiy tarmoqdagi sahifasida xabar qoldirgan. Men Shayx Mansurovchilar va Dudayevchilar deb nomlanadigan batalyon qayerdaligini aytganlar uchun 1 million dollar mukofot e'lon qilaman degan audio xabarda. Qodirov bu pulni to'lashga tayyor bo'lgan metsenat borligini aytib aniqlik kiritgan. Biz ularni qo'ldan chiqarishimiz mumkin emas, ularni yakson qilishimiz kerak degan Checheniston rahbari. Bundan oldin Qodirov Ukrainadagi urushda qatnashayotgan chechen maxsus kuchlari tan olinmagan Lugansk Xalq Respublikasidagi yollanma jangchilarni yo'q qilish bilan shug'ullanayotganini ta'kidlagan. Uning so'zlariga ko'ra, ularning orasiga hozircha asosan ichkariy, gruzin va boshqa jinoiy batalyonlar kiradi. Mavzu yuzasidan batafsil ma'lumot Qalampir.uz saytida.